Liberty.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობის ფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს ეს საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ირანმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებს სპარსეთის ყურეში უკანონო და პროვოკაციულ ქმედებებში დასდობრალი. დღეს კრასნოიარსკის კოლონიაში პატიმრობიდან განთავისუფლებულმა რუსმა ფიზიკოსმა ვალენტინ დანილოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სამეცნიერო საქმიანობას დაუბრუნდეს. ეგვიპტის დედაქალაქში ეგვიპტის ქალაქებში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. პრეზიდენტ მოჰამად მურსის გადაწყვეტილების გამო გაიფართოვოს უფლებამოსილებები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარ პროკურატურას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ კანონდარღვევის ფაქტზე გამოძიებისთვის მასალებს უგზავნის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებს სპარსეთის ყურეში უკანონო და პროვოკაციულ ქმედებებში დასდობრალი. გაეროში ირანის მუდმივმა წარმომადგენელმა მუჰამად ხაზაიმ ნიუ-იორკში განაცხადა, რომ ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალების თვითმფრინავებმა არაერთხელ დაარღვიეს ირანის საჰაერო სივრცე. გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნისთვის და გაეროს უშიშროების საბჭოსთვის გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში ირანის წარმომადგენელი ახსენებს ირანის საჰაერო სივრცეში ამერიკის თვითმფრინავების, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატის გამოჩენის რამდენიმე შემთხვევას. ირანის მხარე გაეროს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს საერთაშორისო სამართლის მსგავს დარღვევათა შესაძლო უარყოფითი შედეგების შესახებ. დღეს კრასნოიარსკის კოლონიაში პატიმრობიდან განთავისუფლებულმა რუსმა ფიზიკოსმა ვალენტინ დანილოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სამეცნიერო საქმიანობას დაუბრუნდეს. ცხადია, მეცნიერებით ვიქნები დაკავებული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში კოსმოსი, თუ უთხრა დანილოვმა ჟურნალისტებს და დასძინა, რომ არ აპირებს სახელმწიფო კომპანიებში მუშაობას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, მეცნიერმა ასევე აღნიშნა, რომ არ შეწყვეტს თავისი რეპუტაციის აღდგენისთვის ბრძოლას. მეცნიერის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო საიდუმლოს გაცხადების ბრალდებით აღიძრა 2000 წელს. 2004 წელს ვალენტინ დანილოვს 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. FSB-მ მას ჩინეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში დასდობრალი, მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერის გამოგონებებს გასაიდუმლოების გრიფი სასამართლომდე 8 წლით ადრე ჰქონდა მოხსნილი. მოგვიანებით ფიზიკოსს პატიმრობა 1 წლით შეუმცირდა. მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს კრასნოიარსკის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა დანილოვის თხოვნა ვადამდე პირობით განთავისუფლების შესახებ. დღეს ეგვიპტის ქალაქებში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. პრეზიდენტ მოჰამად მურსის გადაწყვეტილების გამო გაიფართოვოს უფლებამოსილებები. ხუთშაბათს ეგრეთ წოდებულ კონსტიტუციურ დეკლარაციაში მურსიმ გამოაცხადა, რომ ამიერიდან მისი ბრძანებულებები არ გაკონტროლდება სასამართლო ხელისუფლების მიერ. მურსის რამდენიმე მრჩეველმა უკვე განაცხადა, რომ არ ეთანხმება სახელმწიფოს მეთაურს და გადადგა. პარასკევს ღამით კაიროში პოლიციამ ცრემლდენი გაზით დაარბია დემონსტრანტები. გავრცელდა ცნობები მწვავე შეტაკებების შესახებ პორტსაიდში, სუეცსა და ალექსანდრიაში. მანიფესტანტები ალყაში აქცევდნენ ოპოზიცია ორგანიზაცია მუსლიმთა საძმოს შენობებს, რომლის წარმომადგენელიც არის ამჟამინდელი პრეზიდენტი. რეფორმატორული ძალები ბრალს დებენ მურსის მისხალში დიქტატორული უფლებამოსილებების კონცენტრაციაში და რევოლუციის მონაპოვრის უპატივცემულობაში. ეგვიპტის რევოლუციის შედეგად გასულ წელს ჩამოგდებულ იქნა ქვეყნის მაშინდელი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი. მურსი და მისი მომხრეები აცხადებენ, რომ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებების გაძლიერება აუცილებელია მუბარაქის მომხრეთაგან რევოლუციის დასაცავად. ეგვიპტის მაღალი რანგის მოსამართლეებმა მურსის ინიციატივას უწოდეს უპრეცედენტო თავდასხმა დამოუკიდებელ სასამართლო ხელისუფლებაზე. კონსუმენტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძოთ გადაცემას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარ პროკურატურას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ კანონდარღვევის ფაქტზე გამოძიებისთვის მასალებს უგზავნის. როგორც სამინისტროში დღეს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა აღნიშნა, საქმე ეხება 2006-2008 წლებში ვანო მერაბიშვილის მხრიდან განხორციელებულ უკანონობას. კერძოდ, გიორგობიანის განცხადებით, ვანო მერაბიშვილის 2006 წლის 13 მარტის ბრძანებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი დათა ახალაია და გენერალური ინსპექციის უფროსი ვასილ სანოძე დროებით გათავისუფლდნენ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებიდან, რადგან საზოგადოებაში არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ აღნიშნულ თანამდებობაზე მათი დარჩენით ხელი შეეშლებოდა სანდრო გირგვლიანის სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიებას. როდის მოუწევს ახსნა განმარტების მიცემა მთავარი პროკურატურისთვის ვანო მერაბიშვილს, ჯერჯერობით უცნობია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ვანო მერაბიშვილის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებას პოლიტიკურ თამაშს უწოდებს. ესაა პოლიტიკური თამაშის საგანი და მეტი არაფერი, ეს მე არასერიოზულ თემად მიმაჩნია. იმ პირობებში, როდესაც საზოგადოებას უთხარით, რომ აღარც დენი გაიაფდება და აღარც გაზი, რომ 220 ლარი პენსია აღარ იქნება, გადასახადები აღარ შემცირდება, სოციალური ფენის მიმართულებით სასიკეთო არაფერი შეიცვლება, საუბარი თუ რა მასალები მოიპოვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არა სერიოზულად მიმაჩნია. ეს არის კომიკური ბრალდება და ამაზე სხვა პასუხი არ მაქვს. ეს ყველაფერი სასაცილოა, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი ვაშაძემ. მიუღებელია, რომ ცხინვალის მხრიდან რეგულარულად ხდება ქართველი გლეხების დაპატიმრება სხვადასხვა მიზეზის გამო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა, რომელიც დღეს ცხინვალის ციხიდან სამი ქართველის გათავისუფლებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ქართველების დაპატიმრება ზოგჯერ შეშის აღებისა და ჯონჯოლის კრეფის დროს ხდება. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ჩვენ ვმუშაობთ ამ მიმართულებით. მოხდა ის, რომ ცხინვალმა გაათავისუფლა სამი ადამიანი. ჩათვალეთ, რომ მათ არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენიათ, გარდა იმისა, რომ მათი მოსაზრებით გადალახეს ის საზღვარი, რომელსაც თვლიან სახელმწიფო საზღვრად, განაცხადა ზაქარიაშვილმა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. გთავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული მასალები მისმა ყოფილმა უწყებამ მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა. ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. დღეს ეთერშია ყოველკვირეული კავკასიური ზაჯვარედინი. გარდა ამისა შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას, გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრთან ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებული მასალები, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, მისმა ყოფილმა უწყებამ მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნა. ინფორმაციაში, რომელიც 24 ნოემბერს გამოცხადდა, საუბარია სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. თუმცა მერაბიშვილის შესაძლო ბრალი ამ შემთხვევაში ორი ხელქვეითის საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ორი პირის მისამართით გამოჩენილ ლმობიერებაში და თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში გამოიხატება. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგძობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა საზოგადოების ნებათა ხელვას სანდრო გერგლიანის საქმესთან დაკავშირებით მოჩვენებითი და თვალთმაგცური ხასიათის ბრძანება დაუპირისპირა. საუბარია 2006 წლის 13 მარტის დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც მინისტრმა უფლებამოსილება შეუჭერა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორს დათა ახალაიას და გენერალურ ინსპექციის უფროს ვასილ სანოძეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, 24 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე იმდროინდელი მინისტრის ბრძანება გამოცემული იყო მხოლოდ იმ მიზნით, რომ საზოგადოების დაჟინებული მოთხოვნა დაკმაყოფილებულიყო, თორემ სინამდვილეში საქმე სულ სხვაგვარად იყო.
სინამდვილეში ახალაია და სანოძე თითქმის ორი წლის განმავლობაში სრული მოცულობით და შეუზღუდავად ხელმძღვანელობდნენ შესაბამის დეპარტამენტებს. მათ ხელი მიუწვდებოდათ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციებთან და დოკუმენტებთან. ისინი გეგმავდნენ და ხელმძღვანელობდნენ ოპერატიულ სამძებრო, აგენტურულ და სხვა ხასიათის სპეციალურ ღონისძიებებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი უმაღლესი თანამდებობის პირების მიერ წლების განმავლობაში დაშვებული და წახალისებული იყო სამინისტროს ორი უმნიშვნელოვანესი დეპარტამენტის არაფორმალური მმართველობა. რაც შესაძლოა უპრეცედენტო შემთხვევაა ცივილიზებული ქვეყნების უსაფრთხოების სამსახურების ფუნქციონირების ისტორიაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული სამსახურეობრივი მოკვლევის შედეგად დადგენილ გარემოებებში ეკვეთება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, ანუ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები. აგვეთქვათ, რომ სასჯელი ჯარიმიდან იწყება და 5 წლამდე თავისუფლების აკვეთამდე პროგრესირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარი პროკურატურის რეაგირებას დაელოდება და ჯერ არავინ იცის, თუ როგორი იქნება ეს რეაგირება, თუმცა რეაქცია უკვე გამოხატეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან და ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებულ ინფორმაციას უწოდეს მათი გუნდის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური ანგარიშის წორების კიდევ ერთი გამოვლინება. მსგავსი შინაარსის განცხადებები ბოლო რამდენიმე კვირაა მუდმივად ისმის და 22 ნოემბერს მსგავსი განცხადება თავად ვანო მერაბიშვილმაც გააკეთა.
ქართული ოცნება არაპირებს საკუთარი წინასაარჩევნო დაპირებების ძირითადი ნაწილის შესრულებას, თუმცა ქართული ოცნება აპირებს შეასრულოს ერთი მთავარი დაპირება. ეს არის ანგარიშტორება ოპოზიციის განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ.
ჩვენ არ გვაქვს ჩვეულებრივ შემთხვევასთან საქმე და შესაბამისად იმისათვის, რომ ოპონენტებს კრიტიკისა და საერთაშორისო დონეზე ასეთი განგაშის დამატებითი საფუძველი არ შეუქმნან, ახალი ხელისუფლების სამართალდამცველმა ორგანოებმა შემდგომი ნაბიჯები მხოლოდ წონადი მტკიცებულებების მოპოვების შემთხვევაში უნდა გადადგან. აბოს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი, მისი აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში უთუოდ მოექცევა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრთან, პრემიერ-მინისტრთან და ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანთან ვანო მერაბიშვილთან, როგორც გამოკვეთილ პოლიტიკურ ფიგურასთან დაკავშირებული ინფორმაციები და მას დასაკავებლად იოლად ვერავინ მოკიდებს ხელს. თუმცა ხუციშვილი ფიქრობს, რომ შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში ახალი ხელისუფლება ვერც კომპრომისზე წავა.
ახალმა ხელისუფლებამ რო დაიწყოს ახლა ის შერჩევა, რომ იცით, აი მოდით, აი მოვერიდოთ, ამ შემთხვევაში ვინაიდან ეს პიროვნება არის ისეთი, რომელიც გამოიწვევს რაღაცა ვთქვათ საერთაშორისო მხრიდან, ესე იგი რეაქციას და ასე შემდეგ, თუ ასე, ესე იგი თვითონ მოკლედ მოექცევიან ჩიხში, იმიტომ რომ თუ აცხადებენ, რომ ეს პროცესი არის, რომელიც ესე არითვალისწინებს თანამდებობას და მარტო ითვალისწინებს ვთქვათ მტკიცებულებას, მაშინ ამას უნდა გაუყენა, ამას სხვა გზა არა.
ახალი მთავრობა კომპრომისზე წასვლას რომ არაპირებს, ამის შესახებ 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე თავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა. ის იმედოვნებს, რომ მალე შეწყდება კრიტიკული განცხადებების საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც, რადგანაც ყველა მიხვდება, რომ ბოლოდროინდელი პროცესები საქართველოში არ წარმოადგენს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს კულტურის სამინისტროში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ხელოვნებათმცოდნეები და არქიტექტორები ესწრებოდნენ, დეკლარაცია შემუშავდა შენობა ნაგებობების მშენებლობების შესაჩერებლად. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ. მასში საუბარია იმაზე, თუ როგორ ეხება ეს დეკლარაცია ბათუმს.
Deklaracijis tanakhmet Tbilisi, Mtskhetashi, Telavsa da Batumshi 25 obyektis samshenblo sareabilitatsio samushavebi unda shechirdes. Matsharisa Batumis postis shenoba da Tojinebis teatri. Deklaratsiashi aghnishnulia rom sareabilitatsio samushavebi saptkhas uknis khalakis urbanul ganvitarebas da asve kulturuli memkvidroobis zegleps. Აუცილებლად მიგვაჩნია აღნიშნული პროექტებისა და მიმდინარე სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეჩერება დამოუკიდებელი ექსპერტთა საბჭოს შექმნა და ამ საბჭოს მიერ თითოეული პროექტის საფუძვლიანი განხილვა აღნიშნულია დეკლარაციაში. ბათუმის ფოსტა თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 19 საუკუნეში აგებული შენობებია. სასტუმრო ლონდონის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი შენობა და ხელოვნების ინსტიტუტი ასევე ბათუმში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი შენობებია. ყველა ობიექტზე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. აღნიშნულია იმავე დეკლარაციაში, რომელსაც ხელს აწერს რამდენიმე ექსპერტი. ჩამოთვლილი შენობები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის ნუსხაშია შეტანილი. სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მიმდინარე სამუშაოები საფრთხეს უქმნის კულტურული მემკვიდრეობისა და ქალაქის ურბანულ განვითარებას. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მქონე ბათუმის ფოსტისა და თოჯინების თეატრის შენობებზე, სადაც ამ დრომდე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, მოთხოვნაა, რომ მიმდინარე სამუშაოები შეჩერდეს. საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინა მიზანდარი ამბობს, რომ მიმართვის საფუძველზე, რომელიც უკვე დევს სამინისტროში, ისინი სამუშაოების შეჩერების შესახებ უცხებებს უახლოეს დღეებში გადაუგზავნიან.
თვით ამ საბუთს იურიდიული დავა არ გააჩნია, მაგრამ ამ საბუთის საფუძველზე მივიღეთ რა გავითვალისწინეთ, რომ ძირითადი ნაწილი ხელმომწერთა იყვნენ ექსპერტები, არქიტექტურის სპეციალისტები, ხელოვნებაცოდნეები, ანუ აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხში მომუშავე და გაცნობიერებული ხალხი, რომელსაც კვლევის საგნად გაუხდია ეს სფერო მრავალი წლის მანძილზე. ამის საფუძველზე ჩვენ უკვე კულტურის სამინისტრომ გავაკეთეთ მიმართვა თბილისის მერიის სახელზე და შემდგომ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ბათუმის სათანადო ინსტანციების სახელზე.
მაგრამ როგორც კულტურული მემკვიდრეობისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი გოჩა ტაკიძე ამბობს, კანონმდებლობა ორმხრივია.
ის ფინანსური ხაზი რაც გაწეული, ამისთვისაც თვითონ ორგანიზაცია წელუდება იმას, რომ აღნიშნული ობიექტის დასრულების შემდეგ გააგრძელოს მასში ფუნქციონირება. შესაბამისად ეს ამ ფორმით დასრულდება, თუ მასში რაიმე პროექტი, რაიმე ცვლილებები შევა, რომლებიც ამ ძეგლის ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება, ამას დიგანგაში არ მოყვება, იქიდან გამომდინარე რომ კანონმდებლობით ისიც მართებული გადაწყვეტილებაა და ესეც მართებული გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ რომ პროექტი ცვლილება ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა.
ბათუმის თოჯინების თეატრის დირექტორს მედია ჩარკვენს დეკლარაციის მოთხოვნები მიუღებლად მიაჩნია და აცხადებს, რომ მას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს.
მე რა უნდა დასვის, ეს არის მხოლოდ რეკომენდაცია კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსი, იმიტომ რომ მე თქვენსავით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან გავიგე ეს ინფორმაცია, ჩემი აზრით აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ გაჩერდეს თეატრის შენებობა, იმიტომ რომ ეს არ არის არც რესტორანი, არც სასტუმრო და არც კაზინო. ეს არის ჩვეულებრივ ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვის მქონე დაწესებულება, რომლის დამთავრებასაც ელოდება ჩვენი თანამშრომლები, პატარა მაყურებელი, მთელი ბათუმი და მთელი საზოგადოება.
არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი სპეციალისტია და რომელიც ამ ძეგლების დაცვის მიზნით რამდენიმე დეკლარაციის ავტორია, ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის შენობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შეჩერდეს, რათა ისინი განადგურებას გადაურჩნენ.
უნდა შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს მოხდა ძალიან დიდი დარღვევით, რაც ხდება. ანუ ძალიან დიდი ზიანი, უკვე თითქმის განადგურებულია, მაგრამ ფასადი რომ მან შევინარჩუნოს და ის უკან არაშენდეს, ეს რაღაცასრულიანი შემელება. ათისი მდიდრები ვართ ამ კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებით, თუ კიდე ეს გავიმეტოთ ესეთი ძეგლები, თუმეტეს რომ ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლია.
როგორც ბათუმელი სპეციალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ბათუმმა უკვე ძალიან ბევრი ძეგლი დაკარგა. მათ შორის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი შენობა, სასტუმრო ლონდონი, სასტუმრო ინტურისტი და ბევრი სხვა, რომელიც ძეგლთა დაცვის ნუსხაში იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ამ სტატუსმა ვერაფერი უშვა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი კორესპონდენტი აჭარაში გესაუბრებოდათ ძეგლთა დაცვის პრობლემებზე ბათუმში. განმოგძობ გადაცემას, ახლა მიკროფონს ჯიმ შერეხვიაშვილს გადავცემ, რომელიც შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
პირველი ოქტომბრის არჩევნების ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა საპროტესტო აქციებისა და გაფიცვების რაოდენობა. ამასთან შრომის პირობებითა და ანაზღაურებით უკმაყოფილო ადამიანთა გამოსვლების გეოგრაფიამ ლამის მთელი საქართველო მოიცვა.
გაჩერდა მთლიანად ხაშურის დეპო, საპრედის დეპო, ცეთი მოტორებელი არ გასულა, არც ერთი ერმაული დეპოდან არ გასულა.
ხელფასების მომადებას ვითხოვთ, ზეინკლები ვართ.
გაფისულთა შორის ასევე არიან მაღარუელები, მეტალურგები, ფოთისპორტისა და სხვა საწარმოების თანამშრომლები, რომლებიც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, წლების განმავლობაში განიცდიდნენ დისკრიმინაციას.
ამ დასარქველებულმა უუფლებობამ ამ პოლიციისა და ძალოვანი სტრუქტურების მიერ დაშანტაჟებულმა დასარქველებულებმა, რომლებიც ხმას ვეღარ იღებდნენ, ეხლა ეს თავისუფლების საერთოდ ჩაისუნთქეს, ამ ყველაფერმა ამოხიფქა და აბატონო ეს ყველაფერი ხდება იქ, სადაც პროფკავშირულ სტრუქტურებზე ზეწოლა ხდებოდა.
თუმცა ამგვარი ურთიერთობის პარალელურად პროფკავშირები, დამსაქმებელთა ასოციაცია და მთავრობა გაერთიანებული იყვნენ სოციალურ პარტნიორთა კომისიაში, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნით შეიქმნა და რომლის მიზანი შრომის კანონმდებლობისა და შრომითი ურთიერთობების დახვეწა იყო. თუმცა როგორც პროფკავშირების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, კომისია ხელისუფლების პოზიციის გამო მხოლოდ ფორმალურად არსებობდა, რამაც დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის კახა საკანდელიძის თქმით საბოლოოდ სავალალო შედეგი გამოიღო.
აღნიშნეთ ისე, რომ სამინისტრო, რომლის სახელწოდებაა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ხოლოს სამინისტროს სათაურში დარჩა შრომა. 2006 წელს მიიღეს ის დრაკონული მეთოდე კანონი, რომლის განსწორებასაც, შესწორებასაც, გადაკეთებასაც თუ თავიდან დაწერას, ცდილობთ ახლა ჩვენ.
კახა საკანდელიძის თქმით, პირველ რიგში საერთაშორისო ნორმებთან შესაბამისობაში მოსაყვანია შრომის კოდექსი, რომელიც ფრიდრიხ ებერტის ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის დირექტორის ია თიკანაძის თქმით, შრომითი ურთიერთობის ყველა მონაწილეს აზარალებს.
მე არავა დარწმუნებული, რომ ჩვენი მეწარმე მიიღებს შედეგს, როდესაც მისი დასაქმებულები იმყოფებიან მუდმივ შიში დაკარგოთ სამუშაო, არ მგონია რომ ესეთი ადამიანი იყოს მოტივირებული. არ მგონია რომ თქვენ შეძლებთ სულად დახარჯოთ თქვენი სახსრები ამ ადამიანების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მაშინ როდესაც ისინი მოკლევადიანი დასაქმებულები არიან.
თუმცა მოქმედი ხელისუფლება შრომის კოდექსის მხოლოდ კრიტიკით არ შემოიფარგლება. პარლამენტი უკვე განიხილავს ცვლილებათა პროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება დასაქმებულთა სამსახურიდან დათხოვნა გაფრთხილებისა და დასაბუთების გარეშე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ახალი ხელისუფლება შრომითი კანონმდებლობის საფუძვლიან შეცვლას აპირებს.
ჩვენ შრომის კოდექსს ჭირს ის, რომ ეს არის შრომის კოდექსი იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არსებობს შრომის კანონმდებლობა. იმიტომ რომ არ არის დარეგულირებული არც ერთი ის ურთიერთობა, რაც ნორმალურ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში უნდა იყოს დარეგულირებული.
ამგვარ კრიტიკას არიზიარებენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა შორისაა ვახტანგ გლეჟავა, მოქმედი შრომის კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი.
ჩვენი შრომის კოდექსი არის შესაბამისობაში ყველა საერთაშორისო ნორმასთან, მათ შორის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ფუძემდებლურ ორგანიზაციებთან.
ეს განმარტება ვახტანგ გლეჟავამ რამდენიმე თვის წინ პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის რანგში გააკეთა. მის მოსაზრებას სრულად იზიარებს ეკონომისტი გია ჯანდიერი, რომლის თქმითაც საქართველოს პრობლემა შრომელთა დაბალი კვალიფიკაცია და დისციპლინა და არა შრომის კოდექსი.
თუ ამას არ ამაღლებთ, ჩვენთან ინვესტორები არ წამოვიდნენ. და თუ მათ კიდე იმით შევაშინებთ, რომ არ ექნებათ უფლება გაუშვან არადისციპლინირებული და უხარისხო შრომის ძალას, მაშინ მათ ურჩევნიათ, რომ სხვაგან წავიდნენ და მოძებნონ ისეთი ადგილები, სადაც ასეთი პრობლემები მაინც არ აქვთ. და თუ ჩვენ დავემუქრებით იმით, რომ მეტი შეზღუდვები ექნებათ ამ დამსაქმებლებს, მაშინ ისინი უბრალოდ წავლენ. აქ რაიმე ტრაგედია და კატასტროფა კი არ იქნება? ის იქნება, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც გული შესტკივა შრომის კოდექსის დამსაქმებლების მიმართულებით კიდევ უფრო შეზღუდვის რეფორმისთვის, უმუშევრად დატოვებენ უფრო მეტ ადამიანებს.
თუმცა პასუხად პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია ამბობს, რომ დისკრიმინაციულმა შრომის კოდექსმა ვერც ინვესტორების მოზიდვა და შესაბამისად ვერც უმუშევრობის შემცირება შეძლო.
ტარანი ხო ათვლით? ხო და მოდი დავითვალოთ 2003-ში, 4-ში რა იყო უმუშევრობა და რა არის დღეს. იყო 12.6% სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით და დღესდღეობით არის სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით 15.6%. ეს ხო 3%-იანი სხვაობა მინიმუმ ხომ არის უმუშევრობაში. ესე იგი შრომის კოდექსმა ვერ მოიტანა სამუშაო ადგილები, ვერ შემოიტანა მეტი ინვესტიცია.
Sakstatis მონაცემებით 2004 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა $500 მილიონი შეადგინა, 2011 წელს კი $1.1 მილიარდი. შესაბამისად, რომ არა ინვესტიციების ამგვარი ზრდა, უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, სტატისტიკა ვერ შეაჩერებს შრომის კოდექსის შეცვლის დაწყებულ პროცესს, რასაც, როგორც ირკვევა, რადიკალურად არც დამსაქმებლები ეწინააღმდეგებიან. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტის ელგუჯა ლაძის თქმით, მთავარია ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება მიიღოს როგორც პროფკავშირების, ასევე დამსაქმებლების ინტერესთა გათვალისწინებით.
ორივე მხარეს არგუმენტები უნდა იყოს მოსმენილი, უნდა იყოს ის გაანალიზებული, რომ შესაძლოა ჩვენ საუბრობთ, რომ ის არსებული შრომის კოდექსი ხელს უწყობდა ინვესტიციებს, რა ინვესტიციები მოიზიდა, რამდენად იგი მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით, და სწორედ აი ამის მერე ყველა აი ამ დაინტერესებულმა მხარემ ერთად განსაზღვროთ ის მიდგომები, რომელიც ჭირდება აი ამ ცვლილებებს არსებულ შრომის კოდექსში.
ეს გახლავთ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ელგუჯა მელაძე, რომლის ხმითაც დასრულდა ჯიმშე რეხვიაშვილის ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძიდან ამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის პრესას მიმოიხილავს მარიამ ჭიაურელი.
ბრიტანეთის ავტორიტეტიან ყოველკვირეულ გამოცემა ეკონომისტში გამოქვეყნდა რეცენზია, რომელიც ეხება ერთბაშად ორ ახალ წიგნს საქართველოს შესახებ. ერთია ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორის დონალდ რეიფილდის ნაშრომი საქართველოს ისტორიაზე, მეორე კი შეერთებულ შტატებში, მასაჩუსეტსის შტატში მდებარე მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯის პროფესორის სტივენ ჯონსის წიგნი საქართველოს ისტორიაზე დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ. რეცენზიის ავტორი ტექსტს იწყებს საქართველოს ისტორიის შესახებ ინგლისურ ენოვანი ლიტერატურის ნაკლებობაზე მითითებით და აღნიშნავს, რომ დონალდ რეიფილდის წიგნის კითხვისას საქართველოს ისტორიის ხანგრძლივობა და მოვლენების მრავალფეროვნება შოკს ახდენს მკითხველზე, რომელსაც ეგონა, რომ ეს ქვეყანა რუკაზე პირველად გამოჩნდა 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. დონალდ რეიფილდის წიგნი მოიცავს პერიოდს ქრისტეს დაბადებამდე 1100 წლიდან ასირიულ წყაროებში მუშკების მოხსენიებიდან დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომი წლების ჩათვლით. რაც შეეხება სტივენ ჯოუნსის წიგნს, ის, როგორც ეკონომისტში დაბეჭდილი რეცენზიის ავტორი აღნიშნავს, ეძღვნება წლებს, რომლებიც ასახულია რეიფილდის ნაშრომის ბოლო თავში. ეს არის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომი ეკონომიკური დახმასვლა, სამოქალაქო ომი, შევარდნაძის დროინდელი სტაგნაცია და ასე შემდეგ. სტატიის ავტორში სინანულს იწვევს ის გარემოება, რომ არცერთ წიგნში არ შესულა წლევანდელი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, ოპოზიციის გამარჯვება და შესაბამისად მარცხის აღიარება საქართველოს პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის მიერ. რეცენზიის ავტორი, როგორც აღნიშნავს, ეს ამბავი მოულოდნელობა იყო ბევრისთვის, ვინც პუტინის მსგავს ტენდენციებს ხედავდა სააკაშვილის ბანაკის ავტორიტარულ მიდგომებში. საქართველოს ისტორიის შესახებ დონალდ რეიფილდის და სტივენ ჯონსის ახალ წიგნებზე ამ რეცენზიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ყოველკვირეულ ეკონომისტში. ისტორიას ეხება ვაშინგტონში დაფუძნებული ჯეიმს ტაუნის ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატიაც. ოღონდ მისი თემა საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაცია საქართველოში და სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში. სტატიის ავტორის ვასილ რუხაძის ინტერესის საგანია უწინარეს ყოვლისა ორი ბოლო დროინდელი ამბავი. საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე იური მეჩითოვის 12 ნოემბრის განცხადება მიზანშეწონილია სახელის გამოცვლა თბილისში 2006 წელს გახსნილი საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმისთვისო და ქალაქ გორის მკვიდრთა ინიციატივა ისევ დაიდგა სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრში, საიდანაც ის 2010 წელს აიხეს. ციტატა.
ეს ორი შემთხვევა მიანიშნებს, რომ საქართველოში შესაძლოა ისევ გააქტიურდეს დებატი საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაციის გარშემო, ან შესაძლოა საბჭოთა ისტორია ახლებურად, ნაკლებად უარყოფით შუქში წარმოაჩინოს ახალმა ხელისუფლებამ. ამას გარდა ეს მოვლენები საქართველოში შესაძლოა მიანიშნებდეს ტენდენციაზე, ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში. წინა მთავრობებს, რომლებსაც დეკლარირებული ჰქონდათ პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია, ენაცვლებიან ახალი მთავრობები, რომლებსაც სურთ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა რუსეთთან, ან პრორუსულადაც კი ითვლებიან, რაც დაუყოვნებლივ იწვევს საბჭოთა ისტორიის ინტერპრეტაციაზე დებატების განახლებას.
ვკითხულობთ სტატიაში, რომელსაც ჯეიმს ტაუნის ფონდის ვებსაიტზე გაეცნობით.
ზღალთაც უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა და კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:20 სრულდება. მოისმინეთ მოკლე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანმა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებს სპარსეთის ყურეში უკანონო და პროვოკაციულ ქმედებებში დასდო ბრალი. დღეს კრასნოიარსკის კოლონიაში პატიმრობიდან განთავისუფლებულმა რუსმა ფიზიკოსმა ვალენტინ დანილოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სამეცნიერო საქმიანობას დაუბრუნდეს. დღეს ეგვიპტის ქალაქებში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. პრეზიდენტ მოჰამად მურსის გადაწყვეტილების გამო გაიფართოვოს უფლებამოსილებები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარ პროკურატურას შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიერ კანონდარღვევის ფაქტზე გამოძიებისთვის მასალებს უგზავნის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. შეგახსენებთ, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული პროგრამა, რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
ერთი კვირის წინ იაპონიასთან დამარცხების შემდეგ საქართველოს რაგბის ნაკრები ფიჯის ნაკრებს დაუპირისპირდა მიხეილ მესხის სტადიონზე. ეს მატჩი წააგეს ჩვენმა რაგბისტებმა 19-24. ეს იყო წლევანდელი სეზონის ბოლო მატჩი, ბოლო საერთაშორისო მატჩი, ტესტ მატჩი, როგორც ასე თავიდანვე ეწოდება ასე შემოდგომის მატჩებს. ფიჯის ნაკრები, თუმცა ისე როგორც ჩვენ გრანდებს არ მიეკუთვნება, მაგრამ ორივე გუნდი საწყის ორბიტაზე, ამ მაღალ ორბიტაზე ახლოს ტრიალებენ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ფიჯები რაგბისტები, ცნობილი რაგბისტები სხვადასხვა პერიოდში თამაშობდნენ და თამაშობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ძალიან ცნობილ კლუბებში, სხვათაშორის და მათი ქვეყნების, იმ ქვეყნების ეროვნული ნაკრებების ღირსებასაც იცავდნენ, ნუ ბუნებრივად ნატურალიზაციის შემდეგ. სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ იქნებოდა საინტერესო მატჩი და სანახევროდ გამართა და ისე შეიძლება ითქვას სანახეროდ, იმიტომ რომ პირველი ტაიმი იყო მართლაც საინტერესო, რომელიც დაიწყეს ფიჯელებმა ძალიან კარგად. მიხავდათ ანგარიში 10 ფუტის შემდეგ გაათანაბრეს ჩვენება და მოიგეს ტაიმი 19-18, მაგრამ რაღაც პარადოქსული მოხდა მეორე ტაიმში. 27 ფუტი ისე გავიდა, რომ ბურთის გატანა ან რეალიზაცია, ლელო ან რეალიზაცია არაფერი არ მოხერხდა. ხოლოდ 27 ფუტის შემდეგ ფიჯელები დათენაურდნენ, კარგად გამოიყენეს ჯარიმა, შემდეგ კიდე ერთი მიაყოლეს და საბოლოოდ უკვე მოგახსენეთ 24-19 გაიმარჯვეს. ეს იყო საქართველოს ნაკრების ბოლო მატჩი ამ სეზონში და ახლა გუნდი მოემზადება ალბათ თებერვლისათვის, როცა დაიწყება ევროპის ერების ტრადიციული 6-ერის ტურნირი. ალბათ ერთი ფაქტიც უნდა აღნიშნოთ კიდე დღეს, რადგანაც მატჩი ტარდებოდა მიხეილ მესხის სტადიონზე, თავისუფლად ფეხბურთის თემა შემოვიდა. დღევანდელი ტურიდან ყველა ცენტრალურ მატჩ, ყველა სხვა გამორჩეულ ცენტრალურ მატჩს მოემსახურება 6 არბიტრი, როგორც ეს იყო ევროპის ბოლო ჩემპიონატზე. იცით თქვენ, რომ მეხუთე და მეექვსე ასისტენტები, უფრო სწორად არბიტრის საგების ასისტენტები, ჭირდებიან კარტა და ისინი ეხმარებიან მთავარ არბიტრს, რომ არ გამორჩეს, ესე იგი, როგორ გადაკვეთა ბურთმა კარის ხაზი. ამას გამართლება აქვს, ეს დაიწყო მიშელ პლატინის ინიციატივით რამდენიმე წლის წინ და დღემდე ასე ამბობენ. ყოველ შემთხვევაში უეფას ოფიციალურ განცხადებაში ესე ამათქვები, რომ 1200 მატჩი ჩატარდა და ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და ნახოთ რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში დადებითი შედეგი იქნება და გასავარია საქართველოს საფეხბურთო სამყარო კლუბები მოხსნადობაში ყველა მიესალმა ამ სამოწყებას, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, იმიტომ რომ დამატებითი ხარჯებია. და კიდევ ერთი არასასიამოვნო ფაქტი უნდა გითხრათ, რომ ის რაღაც მე ძალიან ოპტიმისტურად ვიყავი, განწყობილი ამასთან შეხვედრაზე, როცა ცირეკიძე ვალაპარაკე ჩვენი ნაკრების ახალი მწვრთნელი ირაკ ცირეკიძე ბრაზილიაში წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ჩვენი ნაკრებისა და მე მგონა ყველაფერი დამთავრდა და ახალი ინტრიგები წამოიწყო ახლა ახლობდება იცი თქვენ უნდა ჩატარდეს ცალკეულ სახეობაში სპორტის ცალკეულ სახეობაში პრეზიდენტების არჩევნები საანგარიშო არჩევნები საანგარიშო ესე იგი ყრილობა და შემდეგ არჩევნები და აი დაიძაბა სიტუაცია სწორედ ძიუდოში სულიად მოულოდნელად უახლოდ გეტყვით ისეთ ეს ინტრიგები ჩვენ არ გვაინტერესებს ჩვენ გვინდა შედეგი და გვინდა ეს ყველაფერი მალე დამთავრდეს დამთავრდეს ისე ობიექტურად და ყველაფერი ისე დაალაგდეს როგორც საჭიროა და როგორც ჭირდება ძიუდოს რომელიც არის უნდა ითქვას ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე საქართველოს სპორტის თავი ოლიმპიური იმედი.
ეს გახლავთ დავით კლიბაძე, მან ხოლგვერეული სპორტული მიმოხილვა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემას განვაგზობთ ხოლგვერეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობით, რომლის ავტორი ლაშა ბუღაძე გახლავთ.
რა ხდებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში? ამ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში გახდით პატიმართა შეწყალების კომისიის ხდომაზე. რა გიწინას ხდომებიც აქ ტარდებოდა ჩვეულებისამებრ თხლად შევიმოსე, რადგან ტრამვულად მახსოვდა როგორ დამცხა უკანასკნელ თათბირზე. თუმცა ამჯერად მწარედ შევწდი. რეზიდენციაში ყინავდა. რადიატორები უმდაბლეს ნიშნულამდე დაეწიათ, ხოლო სასადილოში ჭეშმარიტად ეგზისტენციალური 90-იანი წლები დაგმიხვდა. მხოლოდ წყალი, ციციბურა, ლობიო და ურძეო და უკარაკო ნამცხვარი სიგუა. თვით მშვენიერი მანანა მანჯგალაძეც კი პლედმოხრული შეექცეოდა ტყვილ სუპს. მეორე სართულიდან დროდადრო ისტერიულ აგრესიული ცემინების ხმა ჩაგვესმოდა და მამანთა აზრით ასე მხოლოდ პრეზიდენტი თუ დააცემინებდა წყენით, ჯენიანად და რაღაცნაირად ამორალურად. კიდევ კარგი ეს ცემინება მაინც გვესმის, თორემ თავს მოვიკლავდით პესიმიზმისა და უპერსპექტიობის განცდისგან, გამომიწვდა ადმინისტრაციის ერთ-ერთი თანამშრომელი. ხოლო გაყინულმა ირმა ნადირაშვილმა, რომელსაც გადაჭრილი შალის ხელთათმანები ჩამოეცვა ხელებზე, ციციმურას მარილივით მოაყარა დაფშვნილი ვიტამინ C და კაცრად შეუძახა პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომელს. გაიზომო სიცხე, ნერვებს ნუ მიშლის. ყველაზე დიდი შოკი საპირფარეშოში მელოდა. ფეხსალაგის ოდესღაც მბზინავ სარკეზე წითელი პომადით მიეწერა ვიღაცას. აქ იყო დელისის მანიაკი. აქვე ვნახე გპ-ის ფიზიკოსთა მიერ დამონტაჟებული ატმორიც. ქართული პროდუქციიდან მარტო ეს დაგვრჩა, გამომიწვდა პრეზიდენტის დაცვის უფროსი. აღარ სტანკილაზიკა, აღარ შუშის მაკეტები. ტანჯვით ვაბანავებთ. წუთში ერთხელ გვირთხამს დენს, თუმცა პრეზიდენტი ვერ გზნობს და თუ გზნობს, სიამოვნებს კიდეც. კიდევ კარგი პლედეული ჩამოგვირიგეს კომისიის წევრებს, თუმცა რა დასამალია, თვლემა მაინც მოგვერია. დეპუტატ მარსაგიშვილს მაგალითად ზუსტად ისევე ეძინებოდა როგორც ლეონარდო დიკაპრიოს ტიტანიკის ბოლო ეპიზოდში. ქალბატონი ელენე თევდორაძის გამამხნევებელი შეძახილები რომ არა, ალბათ იქვე შევეყინებოდით ავლაბარს. აბა, ადგილზე არ, რუკი შირინინაჩკა, მეორე შემპერი უნდა ჩაგესვათ ბატონო, რა ქვია. შემდეგში რეიტუსებით მოხვალთ. Всё.
ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა რუსეთში გადავინაცვლებთ. ვიდეო კამერები, რომლებიც მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე მაგრდება, ფართო გამოყენებას პოვებს ამ ქვეყანაში, როგორც კორუმპირებული პოლიციელებისგან და გამომწალველებისგან თავდაცვის საშუალება. ჩვენი რადიოს მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ პალმფორტის რეპორტაჟს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
ჯიპის ტიპის მანქანას მოულოდნელად მეხი დაეცემა. მოხუცი ქალი მანქანას გაულისდა, კაცრავს მას. სატვირთო მანქანის მძღოლი მეორე სატვირთოს შეჯახების შედეგად საქარეშუშას თავით გაიტანს და ფეხზე დგება სრულიად სახსალამათი. რუსულ ვებსაიტებზე მრავლად შეხვდებით ასეთი შოკის მონგრელი ავარიებისა თუ მძღოლებს შორის გაჩაღებული ხელჩართული ჩხუბის სამსახველ კადრებს, რომლებიც ავტომანქანებში ჩატვირთული ვიდეო კამერების უცნაური მეორადი პროდუქტია.
ასეთი ვიდეო რეგისტრატორები იღებენ და იწერენ თითქმის ყველაფერს, რაც რეალურ დროში ხდება მანქანის გარშემო. რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმის არის გამოც რუსეთში ფართო გავრცელებას პოულობს მანქანის ხელსაწყოთა დაფაზე დამონტაჟებული ვიდეო კამერები. თუმცა სკანდალური კადრების გადაღება უფრო შემთხვევითობის ბრალია. მაშინ როცა მსხოვლების განზრახვა ისაა, რომ ვიდეო რეგისტრატორები თავი დაიცვან სხვადასხვა ჯურის გამომძავლელებისა თუ კორუმპირებული ავტოინსპექტორებისაგან. ალექსეი დოზოროვი, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლურჯი ვედროების ასოციაციის აქტივისტია, ასეთი ვიდეო რეგისტრატორების გარეშე მანქანაში ჩაჯდომას არც კი ურჩევს მძღოლებს.
В машину можно сесть без штанов, но без видеорегистратора в машину садиться просто нельзя.
Манканаში შეიძლება ჩარჯდეს შარვლის гараჟში, მაგრამ ვიდეორეგისტრატორის гараჟში მანქანაში ჩარჯდომა უბრალოდ არ შეიძლება. მე ყოველას ვეუბნები, ბიჭებო, აუცილებლად დააყენეთ ვიდეორეგისტრატორები. ისინი დანახარც ბევრად უფრო მეტად გიზღავენ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ რომ მოხდეს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, ანდა თქვენ დაგადანაშაულონ საგზაო წესების უხეშ დარღვევაში, რომელსაც შესაძლოა შედეგად მოხვეს მართვის უფლების ჩამორთმევა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში დააყენეთ ვიდეორეგისტრატორები და მხოლოდ ამ ვიდეორეგისტრატორების საშუალებით დაამყარეთ ურთიერთობა ავტოინსპექტორებთან. და იგი დანახარც აგინაზღაურებთ. ანუ ჩვენ რეალობაში ეს უბრალოდ ძალიან საჭირო ნივთია.
დოზოროს აქვს ყველა საბაბი იმისათვის, რომ მადლობა გადაუხადოს მისი მანქანის ვიდეო რეგისტრატორს 6000 რუბლის $191 დაზოგვისათვის. ცოტა ხნის წინ მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე დამაგრებული ვიდეო კამერა დაეხმარა რუს აქტივისტს, რათა თავიდან აეცილებინა დიდი ოდენობის დაჯარიმება საგზაო წესების მოძრაობის დარღვევისათვის, როდესაც ავტოინსპექტორმა იგი ქალაქში გააჩერა.
მე დამადანაშაულეს, რომ წითელ შუქზე გავიარე. ჩემთვის საკმარისი იყო მეთქვა, რომ არ გეკამათებით, მოდით ვნახოთ ვიდეო რეგისტრატორი მეთქი. ავტოინსპექტორმა არც კი შეხედა ვიდეო რეგისტრატორს და ალბათ მე შევცდი, მიბრძანდითო, მითხრა.
ალექსეი დოზოროს იმდენად უყვარს ვიდეო რეგისტრატორი, რომ მან მეორე კამერაც კი შეიძინა, ერთი მანქანისათვის, მეორე კი მისი სკუტერისათვის. ამ უკანასკნელმა მას დივიდენდი გასულ ზაფხულს მოუტანა, როდესაც მოსკოვის სადოვაია კოლცოზე ავარიაში მოყვა. თავდაპირველად დოზოროვს ეგონა, რომ იგი იყო ავარიის მიზეზი, რის გამოც მას $30,000 და ახლობით $995 გადახდა მოუწევდა დაზიანებული მანქანის მფლობელისათვის. მაგრამ მის სკუტერზე დამონტაჟებულმა ვიდეო რეგისტრატორმა აჩვენა, რომ დამნაშავე იყო მეორე მანქანის მძღოლი, რის გამოც დოზოროვმა იქით მიიღო საკომპენსაციო $13,000 $1,059. გარდა ამისა, ვიდეო რეგისტრატორებს ფასდაუდებელი დახმარება შეუძლიათ გაუწიონ იმ მძღოლებსაც, რომელსაც გამომძალველების დაგებულ ხაფანგში ელოდებათ ჩავარდნა. რუსეთის გზებზე მოძრაობენ კარგად ორგანიზებული დამნაშავეთა ჯგუფები, რომლებიც ხელოვნურად ქმნიან საავარიო ვითარებას და შემდეგ მძღოლებს საკმაოდ ბევრ ფულს ძალავენ. არსებობს ვიდეო რეგისტრატორების მიერ გადაღებული ძალიან პოპულარული ვიდეო, რომელიც YouTube-ზეა გამოქვეყნებული. მაშინ ნათლად ჩანს, თუ ერთ-ერთი გამომძალველი როგორ უჭრის მანქანით გზას მეორე მძღოლს, შემდეგ მკვეთრად ამოხრუჭებს საკუთარ მანქანას და როგორც დაზარალებული აგრესიულად ითხოვს ფულის გადახდას უდანაშაულო მძღოლისაგან. დამნაშავე მძღოლს ვიდეო რეგისტრატორი რომ არ ქონოდა, ალბათ ვერც გადაურჩებოდა ფულის გადახდას გამომძალველისათვის, რომელმაც მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ მისი უკანონო ქმედება ვიდეოზე იყო ასახული, სასწრაფოდ დატოვა შემთხვევის ადგილი პოლიციის მოსვლამდე.
კობალიკლი კაძე გახლავთ მიკროფონთან. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვარულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროები ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში შიცის გავრცელების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ამ კვირაში გაერონ გამოაქვეყნა ახალი მოხსენება, რომლის თანახმად ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთ ევროპაში ინფიცირებულთა რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში 970,000-დან 1,400,000-მდე გაიზარდა. გაეროს ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში მხოლოდ საქართველოსა და რუმინეთშია შესაბამისი მკურნალობის მაღალი მაჩვენებელი, რომელიც 60%-ში ადგენს. რაც შეეხება ინფიცირებულთა რაოდენობას, ის გაეროს მონაცემებით 2001 წლიდან საქართველოში 25%-ითაა გაზარდა. გაზრდილი. ადგილობრივი ექსპერტების განმარტებით, დღემდე ქვეყანაში რისკის მთავარ ჯგუფად ინექციური ნარკომანები განიხილებოდნენ, თუმცა ბოლოხანს იმატა დაავადების სქესობრივი გზით გავრცელების შემთხვევებმა. უფრო მეტს ამ თემაზე ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
მართალია, მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო მიეკუთვნება აივ შიცის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს, მაგრამ მეორე მხრივ შიცის ეპიდემიის კანონზომიერებიდან გამომდინარე აივ შიცის რეგისტრირებული შემთხვევების უკან დგას მაქსიმუმ ერთი ამდენი არარეგისტრირებული შემთხვევა. თუ ამბავს მშრალი რიცხვებით განვაგრძობთ, მიმდინარე წლის ნოემბრისთვის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 3588 შემთხვევა. აქედან 2630 არის მამაკაცი, 958 კი ქალი. საქართველოში 99 წლიდან, ანუ რაც პირველი აივ ინფექციით დაავადებული გამოვლინდა, შიცით გარდაცვლილია 779 პაციენტი. უკანასკნელი 4 წლის სტატისტიკის შესახებ რადიო თავისუფლებას ინფექციური პათოლოგიების, შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე ესაუბრა.
2008 წელს იყო 351 ახალი შემთხვევა, 9 წელს 385 ახალი შემთხვევა, 2010 წელს 455 ახალი შემთხვევა, 2011 წელს ოდნავ ცირე იყო 424 ახალი შემთხვევა და წელს უკვე არის 473 ახალი შემთხვევა. ანუ ეს რო გრაფიკის სახით ვნახოთ, სახეზიან ცირე, მაგრამ სტაბილური ზრდა.
თენგიზ ცერცვაძის თქმით, საქართველო და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონი პოსტსაბჭოთა სივრცეში ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მქონე რჩება. ამის ინდიკატორია ის, თუ რამდენი ადამიანია უზრუნველყოფილი სპეციალური სამკურნალო პროცედურით. თენგიზ ცერცვაძის სიტყვებით, 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველო არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ინფიცირებულებს მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა აქვთ.
აბსოლუტურად ყველა აივ ინფიცირებული და შიციანი, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, ესეც უნდა იცოდეს მოსახლეობა, რომ ყველა აივ ინფიცირებულს ყველა სტადიაზე მკურნალობა არ სჭირდება. მკურნალობის დაწყებას აქვს თავისი კრიტერიუმები და ყველა, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, ყველა იღებს საერთაშორისო სტანდარტების უფასო მკურნალობას.
აქვე გეტყვით, რომ იმ პროგრამის ბიუჯეტი, რომელსაც სახელმწიფო შიც დამბრძოლის მიზნით ახორციელებს, დაახლოებით 3 მილიონი ლარია. უფასო ტესტირება აივ ინფიცირებულებზე და მათთან კონტაქტში მყოფ პირებზე, ეპიზედამხედველობა, შიცის საკითხებში სამედიცინო პერსონალის მომზადება და სხვა. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს. აივ შიცის გაეროს ერთიანი პროგრამის საზოგადოების მობილიზაციის მრჩეველი საქართველოში ლია თავაძე ამბობს, რომ საქართველოში შიცზე საუბრისას ხაზგასასმელია ის მომენტი, რომ ეს არის რამდენიმე რისკ ჯგუფში კონცენტრირებული ეპიდემია, ვითარების სირთულესაც სწორედ ამ რისკ ჯგუფების ჩაკეტილობის ფაქტორი განაპირობებს.
მე მგონი საქმე უკვე დღესდღეობით კონცენტრირებულ ეპიდემიასთან იმ რისკ ჯგუფებში, როგორიც არის ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები, მამაკაცები, რომელთაც აქვთ სქესობრივი ურთიერთობა მამაკაცებთან, ქალი სექს მუშაკები და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს ჯგუფები იმდენად რამდენადაც განიცდიან სტიგმას, ხანდახან კანონის კიდევმის, მათ ლაპარაკია კონკრეტულად ნარკომოხმარებლებზე, იმდენად ძნელი მისაწვდომია ეს ჯგუფები პრევენციული აქტივობებისთვის, რომ ეს იწვევს სწორედ აი ამ განსხვავებას, ქვიან დიაგნოსტირებას და ყველაფერი ეს ერთად სტიგმის ჩათვლით კვებავს მზარდ ინფექციას და მზარდ ეპიდემიას.
2011 წელს ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და გაეროს შიცის პროგრამის მიერ ერთობლივად შემუშავდა შიც დამბრძოლის სამოქმედო პროგრამა ევროპის რეგიონისთვის. ამ მიზნით 2015 წლისთვის რისკ ჯგუფების, მათ შორის ინექციური ნარკომანების 90%-ის გამოკვლევა უნდა მოხდეს. სპეციალისტების თქმით, საქართველო ითვლება კანდიდატ ქვეყნად, რომელიც ამ რეკომენდაციას შეასრულებს. ამისთვის ოფიციალურად რეგისტრირებული 40,000 ნარკომანიდან 36,000-ის გამოკვლევა უნდა მოხდეს, რაც საკმაოდ რთული ამოცანაა. ექიმ ეპიდემიოლოგის აკაკი აბუდიძის სიტყვებით, საქართველოში ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება დაგვიანებული დიაგნოსტირება.
სამწუხაროდ გვიანი დიაგნოსტიკა არის ინფიცირებულებს შორის, ანუ გვიანი გამოვლენა არის საქართველოში აი ინფიცირებულების, რასაც თავისი მიზეზები აქვს. და აი სწორედ ასეთი შეხვედრების და მათ შორის აი შიცის კონგრესის ამჟამინდელი კონგრესის ერთ-ერთი გამოწვევა თუ მესიჯი, თქვა ძირითადი მესიჯი არის ის, ესე იგი, რომ დროულად გამოვიკვლიოთ აი ინფექციაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, განსაკუთრებით ინტრავენური ნარკომანები, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში, და ვუმკურნალოთ მათ. აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი.
აქ მომდა ვთქვათ, რომ ინფექციური პათოლოგიების შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის გენერალური დირექტორის თენგიზ ცერცვაძის თქმით, ბოლო პერიოდში შემცირდა ნარკომომხმარებლებში ახალი შემთხვევების გამოვლინება და გაიზარდა სქესობრივი გზით დაავადების გავრცელების მაჩვენებელი.
თუ ადრე ინექციური ნარკომანებზე მოდიოდა ახალი შემთხვევების დაახლოებით 70%, ახლა მოდის უკვე სადღაც 55%. ანუ ნარკომანებს შორის შეიმჩნევა კლების ტენდენცია, ეს შედეგია იმ სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებებისა, რომ საგანმანათლებლო იგივე განმარტებით იყონიზებები და ნარკომანების რაღაც ნაწილი აღარ ხმარობს იმ საერთო შპიცებს და ინფიცირებულ შპიცებს და გადავიდა სტერილურ შპიცებს ხმარებაზე, ან შემცირდა და ნარკოტიკების მოხმარება, სამაგიეროდ გაიზარდა ჰეტეროსექსუალური გადაცემა შიციის, ანუ სქესობრივი გზით გადადება. და ეხლა ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან საქართველოსთვის.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ 2005 წლიდან დღემდე საქართველოში ინფიცირებული ბავშვების დაბადების ერთეული შემთხვევები დაფიქსირდა. ეს შემთხვევები განპირობებულია ორსულობის პერიოდში შიციის ნებაყოფლობით დიაგნოსტირებაზე უარით. იმ შემთხვევაში, როცა დედებს აი ინფექციის დადებითი პასუხი გამოუვლინდა და შესაბამისი მკურნალობა ჩაუტარდათ, ბავშვები ჯანმრთელები დაიბადნენ.
შიციის გავრცელების მხრივ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე ნინო ხარაძემ გიამბოთ. საშიში ვირუსით ინფიცირებულთა ოფიციალურად აღრიცხულ რაოდენობას რეალურზე ორჯერ ნაკლებად მიიჩნევენ სომხეთის შიციის ცენტრში. მიზეზად ისახლდება, რომ ადამიანებმა ხშირ შემთხვევაში არიციან, რომ ინფიცირებულნი არიან. მათ კატეგორიას არ განეკუთვნება ლილიტ არუთუნიანის პირველი რესპონდენტი.
საშინელად განვიცადე, როცა გავიგე, რომ ინფიცირებული ვარ. ვიფიქრე, რომ დაავადებული ბავშვი გამიჩნდებოდა. რისთვის ასეთი სასჯელი? ჩემი თანამოსაუბრე შიციითაა ინფიცირებული. ამის შესახებ 7 წლის წინ პირველი ფეხმძიმობისა შეიტყო. პირველი კონსულტაციისას გაირკვა, რომ რაღაც ინფექცია მაქვს. განმეორებით ანალიზმა აჩვენა, რომ შიცი მქონდა. მშობლებმა საშინლად განიცადეს ეს ამბავი. დედა მითხრა კიდეც, რომ რადგან ყველაფერი ასე მოხდა, არ ღირს ბავშვის გაჩენა, მაგრამ ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადა და მე მიხარია, რომ ის მყავს. წლებია დაავადება მაქვს და მე მასთან ბრძოლას განვაგრძობ. 31 წლის ქალი გათხოვების შემდეგ დაინფიცირდა და მას ვირუსი მეუღლისგან გადაედო. ჩემმა მეუღლემ და მისმა მშობლებმა მითხრეს, რომ არ იცოდნენ ჩემი მეუღლის ინფიცირების შესახებ. ის უკვე 20 წელია უკრაინაში ცხოვრობს და მუშაობს, მაგრამ ის აქ გავიცანი და მერე წავყევი იქ. იქვე ქალთა კონსულტაციაში გავიდი ამის შესახებ. შიციის პროფილაქტიკის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამველ გრიგორიანის სიტყვებით, მიმდინარე წლის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ინფიცირებულთა 80% მიგრანტია, რომლებიც ძირითადად რუსეთსა და უკრაინაში მუშაობდნენ. ასევე მათი მეუღლეები ან სექსუალური პარტნიორები. ის ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზეც, რომ თუ ადრე აივ შიციის გადაცემის ძირითად გზად ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარება ითვლებოდა, ახლა სქესობრივი გზით გადადების შემთხვევებმა იმატა.
როცა სომხეთში შიციის გავრცელებაზე ვსაუბრობთ, რამდენიმე ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ. მათ შორის უმთავრესია შრომითი მიგრაცია. საიდუმლო არაა, რომ 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე საზღვარგარეთ მიდის სამუშაოდ. წელს შიციის ახალი შემთხვევების 62%. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც უკრაინაში ან რუსეთში მუშაობდნენ. 20%-ს კი მათი მეუღლეები ან სქესობრივი პარტნიორები შეადგენენ. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამხელა გავლენა აქვს სომხეთში შიციის გავრცელებაზე შრომით მიგრაციას.
ამას კონკრეტ ჰაიასტანი პარაგაი.
დღეს სომხეთში შიციით ინფიცირების 1,325 დარეგისტრირებული შემთხვევაა. თუმცა რეალურად დაურეგისტრირებელი მაჩვენებელი ორჯერ მაღალია. თუმცა ადამიანებმა ამის შესახებ არიციან, ამბობს სამველ გრიგორიანი და დასცენს, რომ მიმდინარე წლის 10 თვის განმავლობაში შიციის ვირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევაა რეგისტრირებული.
10
თვის განმავლობაში შიციის 82 შემთხვევა დარეგისტრირდა, რაც მთელი გასული წლის განმავლობაში დარეგისტრირებულთა რიცხვის ტოლია. ცხადია, წელს მეტი შემთხვევა გამოვლინდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ წელს ყველაზე მაღალი იქნება დარეგისტრირებულთა მაჩვენებელი 1999 წლიდან მოყოლებული დღემდე.
შიციის პროფილაქტიკის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამსახის ზრდას შიციზე ტესტირების ზრდის მაჩვენებლითაც ხსნის. თუმცა ახალგაზრდა ქალი, რომელიც აივ შიციის მატარებელია, ნანობს, რომ გათხოვებამდე მომავალ მეუღლეს ტესტის ჩაბარება არ სთხოვა. ახალგაზრდებს მოუწოდებ ჩააბარონ ტესტის შეუღლებამდე. არაფერი სასირცხვილო არ არის, რადგან ადამიანისათვის ჯანმრთელობა უმთავრესია. ვერაფრით ვეგუები დაავადებას და იმას, რომ მუდმივად წამლებზე ვარ დამოკიდებული. ყოველდღე, როცა აბებს სვამ, მახსენდება, რითი ვარ ავად და როგორ შემეყარა ეს დაავადება. ეს ჩემთვის ძალიან რთულია. ჩვენი თანამოსაუბრის შვილი უკვე 7 წლისაა. იგი სრულიად ჯანმრთელია. ვირუსი დედიდან შვილს არ გადასცემია. დედა ამბობს, რომ შვილს ამ დაავადების შესახებ აუცილებლად უამბობს, რათა ის ფრთხილად იყოს და საკუთარი ჯანმრთელობა მეტად დააფასოს.
რა თქმა უნდა, მოვუყვები, რომ ჩემი ბიჭი ფრთხილად იყოს.
დღეს მისი დაავადების შესახებ მხოლოდ მშობლებმა იციან. მას დისკრიმინაციის და ცუდი მოპყრობის ეშინია მისდამი და მისი ახლობლებისადმი. არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიტიურ ადამიანთა ქსელის დირექტორი ანაიტ არუტუნიანი დასძენს, რომ ეს ადამიანები საკუთარ დაავადებაზე არ საუბრობენ, რადგან იციან, რომ ახლობლები, მეზობლები, დამსაქმებლები და ექიმებიც კი მათთან კონტაქტს მოერიდებიან. იყო შემთხვევა, როცა ადამიანები სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მათთვის ამის მიზეზად შიცი არ დაუსახელებიათ, მაგრამ თავად ინფიცირებულებმა იცოდნენ, რომ მიზეზი სწორედ ეს იყო.
შიცით ინფიცირების გამო სამსახურიდან ადამიანების დათხოვნის ეჭვზე არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიტიურ ადამიანთა ქსელის დირექტორი ანაიტ არუთუნიანი საუბრობდა. სომხეთის მსგავსად აზერბაიჯანშიც მიიჩნევენ, რომ შიცით ინფიცირებულთა ოფიციალური სტატისტიკა რეალობას ნაკლებად ასახავს. უფრო მეტ ამ თემაზე ნუშაბა ფატულაევასგან შეიტყობთ.
ელვინინ შარტად ვერდი იმის ბუბალაჯანუნ
ელვინი სახელი პირობითია, მალე 3 წლის გახდება. მისი დაბადების დღის გარდა მშობლებისთვის კიდევ ერთი ბედნიერი დღე არსებობს. ეს არის ელვინის შიცის ანალიზის პასუხის მიღების დღე, როცა პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდა. ბავშვი კი სრულიად ჯანმრთელი და ეს მაშინ, როცა ორივე მშობელი HIV ინფექციის მატარებელია. ცნობილია, რომ შიცი სისხლითა და დედის რძით გადაეცემა, ასევე სქესობრივი ურთიერთობის გზით. დაავადებულ ადამიანს იმუნიტეტი უკვე იტდება და იოლად ემორჩილება სხვადასხვა დაავადებას. მოგვიანებით ვირუსი შეძენილი იმუნოდეფიციტის სახეს იძებს, რაც შიცის სახელითაა ცნობილი. გარკვეული ყოყმანის შემდეგ ელვინის მამა დაგვთანხმდა განცდილის შესახებ საუბარზე. მას ახარებს, რომ შვილი აბსოლუტურად ჯანმრთელია.
ჩვენ არავითარი ინფორმაცია არ გვქონდა იმის შესახებ, თუ როგორ ავადდებიან ადამიანები სხვადასხვა ვირუსით, მაგალითად შიცის შესახებ არ გვსმენოდა. ნარკოტიკი პირდაპირ ვენაში შეყავთ. უცოდინრობის გამო ერთ შპრიც ზოგჯერ 5, 10 ან 100 ადამიანი ხმარობდა. ნემს ჩვენთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა. წყლით ვრეცხავდით და ისევ იყენებდით. მათ შორის მრავალჯერ რა ვიცოდით, რომ დაავადება შპრიცზე რჩება და რომ ჩვენ შორის შეიძლება ვინმე დაავადებული ყოფილიყო და რომ ასე სხვისი დაავადება ძალიან მარტივი შესაძლებელი იყო.
ელვინის მამა 18 წლის წინ დაოჯახდა. ის ახლა 45 წლისაა. მრავალი წელი მეუღლეს ნარკოტიკებისადმი მის დამოკიდებულებას უმალავდა. ამ დაღუპველი მიდრეკილების შესახებ ოჯახმა მაშინ შეიტყო, როცა ის მოსკოვში დააკავეს. თუმცა ეს უბედურების მხოლოდ ნახევარია. გაირკვა, რომ მამაკაცი იმუნოდეფიციტის მატარებელია და არც ესაა ყველაფერი. გამოკვლევისას გაირკვა, რომ მეუღლეც ინფიცირებულია.
აზერბაიჯანში ვირუსის მატარებელი 64% ნარკომანია. შიცით ინფიცირებული ქალების უმრავლესობა მეუღლისგან დაავადდა.
ამბობს შიცთან ბრძოლის რესპუბლიკური ცენტრის დირექტორი ჰაგიგად გადიროვა. ოფიციალური სტატისტიკით აზერბაიჯანში რეგისტრირებულია 3200 HIV ინფიცირებული. 875 ადამიანი შიცის სტადიაზეა მისული. ინფიცირებულთა მკურნალობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით მიმდინარეობს. ჰაგიგად გადიროვა სიტყვებით, 2006 წლიდან მკურნალობას შიცთან ბრძოლის გლობალური ფონდი აფინანსებს. 2010 წლიდან ხარჯების ნაწილი აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტრომ აიღო. 4 წლის 2008 წელს აზერბაიჯანში შიცთან ბრძოლისთვის შეიქმნა ინფორმირების და თანამშრომლობის ქსელი სახელად ზიანის მინიმიზაცია. ქსელში 32 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა. გამოძიება მაჩვენა, რომ ქვეყანაში შიცით დაავადებულთა ოფიციალური მონაცემები რეალობას არ ასახავს. ქსელის აღმასრულებელი მდივანი რუფად ნასიბოვი შემთხვევათა მატებას ნარკომომხმარებელთა რაოდენობის ზრდით ხსნის.
თუ ოფიციალურ მონაცემებს ვირწმუნებთ, აზერბაიჯანში 23000 ნარკომომხმარებელია. არაოფიციალური სტატისტიკა კი სხვა რამეზე მეტყველებს. მაგალითისათვის, ჩვენმა გამოძიებამ უჩვენა ნარკო დამოკიდებულებას განიცდის 85000 ადამიანი. შიცით დაავადებულთა 60% ან ნარკომანია, ან ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილი ადამიანი. ანუ დაავადებულთა რეალური რიცხვიც გაცილებით დიდია. აზერბაიჯანში შიცით დაავადებულთა რიცხვი განუხრელად მზარდია.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის უფლებრივი განვითარება და დემოკრატია ხელმძღვანელი ზულფია მუსტაფაევა აღნიშნავს, რომ პირველ რიგში აუცილებელია შიცზე სავალდებულო ტესტირების შემოღება. რატომ? იმიტომ, რომ ვირუსის ნებაყოფლობით დიაგნოსტიკის გამო დაავადების შესახებ ადამიანები გვიან იგებენ და დაავადების მომენტიდან მის აღმოჩენამდე ისე, რომ მათ თავადაც არ იციან ამის შესახებ, სხვებსაც აავადებენ.
Официальной
статистики Азербайджанши вирусис матаребелта рецхуи самиатас ораши адгенс. Ими сатуис ром реалури мачонебели датгиндес, ауцилебелия савалдебулот эстиреби шемогеба.
Зианис минимизациис кселтан момушаве экспертеби киде верт заинтересо моментсе саубробен. Азербайджанши инфицирабулта умэтесоба шромисти мигрантия. Мати умэтесоба русетчи мушаобс. Самшоблоши ан периодулат брундеба, ан саболот да вирусис матареблеби сакутари оджахис цевребс аснебовнебен. Гаэрос шицис программис ангариши наткамия ром русетчи шицис шемтхоеби гайзарда. Ту 2006 цэлс чтилуэт самезоблоши аив инфицирабули. Ормуциатаси адамияни цхоробда, ахла эс рицхуи самуциатас саджарбеб. Срдис мачонебели сакартвелоши, молдоваши, қазахетса да қиргизечи шейнишнеба да артмети артнаклеби срда 25% шиадгенс.
Ниабургасида мас африкада.
Нушеба Патулаевас масали дасрулда дгемодели кавказиури гзаджуаредини ромолшит шицис гавцелебис проблемазе висаупред. Радио тависуфлебис тбилисис эревниса да бакос бюроеби журналистебис мер момзадебул програмас Нино Родонайя утхободи. Кавказиури гзаджуарединис ахалгамошебас радио тависуфлеба момовал шабат шемоктаозебт.
Дасрулда қолгуреули, Кавказиури гзаджуаредини дасрулда чуени дгевандели гадацемац, ромелсац прави студияши Бидзина Рамишвили уцгобода. Чуени шемдеги гадацема шегитлият моисминут гамис 12 саатзе радио Имедис талгазе. 15:19 цехширезе.